Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo o terorističkom napadu u Zvorniku, bilježimo reakcije i pozive na smirivanje međunacionalnih tenzija. Nema novih uvjeta za Srbiju na putu prema Evropskoj uniji, izjavio njemački šef diplomacije u Beogradu, što se može iščitati iz sve glasnijih poruka pojedinih grupa u Crnoj Gori koji se protive članstvu u NATO savezu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
No najprije sa susreta predsjedavajućeg OEBS-a i srpskog šefa diplomacije Ivice Dačića sa kolegom Igorom Crnatkom u Sarajevu, sa kojeg izvještava Mila Dobradović.
19. maja Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje Vijećem Europe, te je dogovoreno da se u periodu maj-novembar, kada Bosna i Hercegovina bude predsjedavala Vijećem Europe, a Srbija OSCE-om, održi nekoliko značajnih skupova, najavio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Tokom razgovora dvojice šefova diplomatija bilo je riječi o tragičnom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku, napomenuo je Igor Crnadak.
Nadamo se da će naš angažman, kojim smo evo govorili danas, barem malo pomoći da se u borbi protiv svih vrsta radikalizma postignu bolji rezultati u narednom periodu.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je Republika Srbija životno zainteresovana za stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine i da u skladu s tim podržava evropski put BiH. Kao predsjedavajući Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Ivica Dačić je izrazio ogorčenje i žaljenje zbog terorističkog akta u Zvorniku.
Terorizam, radikalizam, ekstremizam jesu najveće zlo današnjice. I Bosna i Hercegovina i Srbija su članice koalicije za borbu protiv ISIL-a, odnosno islamske države ili ne znam ne ja da kažemo u globalu jedna vrsta islamskog ekstremizma. Ali generalno gledano i Bosna i Hercegovina i Srbija su, čini mi se, već i izmenili svoje zakonodavstvo u tom smislu da i svako angažovanje tih takozvanih stranih boraca iz naših zemalja na nekim drugim frontovima predstavlja krivično delo. Ovaj teroristički akt je još jedan od pokazatelja da bez obzira što se mnogi od tih ljudi bore na u zemljama koje su relativno daleko od našeg regiona, da ni naš region taj fenomen neće zaobići. Mi ćemo se zajednički baviti ovom temom i zajedničkom borbom protiv terorizma i radikalnog ekstremizma.
Za nekoliko dana o tome će se razgovarati u Beogradu, a u narednim mjesecima i u Sarajevu, poručuje predsjedavajući OSCE-a Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz institucija Bosne i Hercegovine apeli za smirivanje situacije nakon terorističkog napada u Zvorniku. Izvanredno je zasjedalo državno predsjedništvo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Svi osuđuju teroristički napad i navode da država se treba uključiti u rješavanje problema koji je, kažu, evidentan u Bosni i Hercegovini, priredila Aida Đugum.
Zvaničnici u Bosni i Hercegovini pozivaju na smirivanje situacije nakon sinoćnjeg terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, te traže da sigurnosne službe urade svoj dio posla. U Zvorniku su danas uhapšene dvije osobe. U jutarnjim satima slobode je lišen Abdullah Hasanović, inače od ranije poznat policiji. On je naime od septembra 2013. godine do marta 2014. bio u Siriji, a bio je uhapšen u policijskoj akciji Damask 1 zbog sumnje da je bio pripadnik ISIL-a. Nakon puštanja na slobodu imao je obavezu svakodnevnog javljanja u policijsku stanicu Zvornik. Mediji javljaju da se napadač na policijsku stanicu u Zvorniku Nerdin Ibrić posljednja tri mjeseca intenzivno družio sa Hasanovićem te sa Kasimom Mehidovićem, koji je također danas uhapšen. Glasnogovornica Državne agencije za istrage i zaštitu Kristina Jozić.
U nastavku aktivnosti u okviru ovog predmeta na području Kalesije pretresaju se stambeni objekti i druge prostorije koje koristi osoba inicijala KM, dok je na području Dubnice pretresena prostorija Melđeda s ciljem pronalaženja i privremenog oduzimanja predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom terorizam i poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Zvorniku.
Nerdin Ibrić, napadač na policijsku stanicu u Zvorniku, nije ranije bio poznat policiji, niti je, kako kažu u Ministarstvo sigurnosti BiH, bio prepoznat kao osoba povezana sa bilo kakvim ekstremizmom. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, nakon vanredne sjednice Vijeća ministara BiH, rekao je da se još uvijek pokušavaju utvrditi motivi terorističkog napada. Upozorio je da ovaj događaj ne treba politizirati.
Ovaj događaj, kao i sve ranije događaje, kao i svaku vrstu teškog zločina, ne treba koristiti u dnevno političke svrhe. Šta sad mi kroz ovaj događaj trebamo to da koristimo, pa na neki način dolazimo do neke vrste političkih poena ili do neke vrste političkog profita? Pa molim vas, svakim zločinom, pa i ovim najtežim oblicima terorističkih zločina, ugroženi su građani u Bosni i Hercegovini. Mi trebamo pružiti sigurnost građanima našim.
Povodom terorističkog napada predstavnici vlasti iz entiteta Republika Srpska sastali su se večeras te nakon sastanka bez izjava medijima u pisanoj formi dostavili zaključke. Osudili su teroristički akt u Zvorniku te poručili da je prioritet spriječiti opasnost od terorizma. BiH predsjedništvo ranije je objavilo stavove u nekoliko tačaka, navodeći da ovakvi napadi predstavljaju prijetnju po sigurnost, ustavni poredak i međunarodni položaj Bosne i Hercegovine i njenih građana. Predsjedavajući Mladen Ivanić je rekao kako će insistirati da se brzo sastanu predstavnici svih sigurnosnih organizacija i agencija u BiH.
Ja ne mislim da ovaj događaj treba biti predmet sukoba. Ja mislim da mi svi skupno treba da se protiv ovoga borimo, jer ovo je udar na sve.
Kako je saopštilo tužilaštvo BiH, napad na policijsku stanicu je od policije i tužilaštva odmah okvalificiran kao terorizam. Kako javljaju mediji, za Nerdina Ibrića, napadača na policijsku stanicu u Zvorniku, potvrđeno je da je bio pripadnik salefijske zajednice u Dubici kod Kalesije. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je rekao da vlasti u BiH trebaju biti svjesne da postoji problem terorizma u BiH, te da država ozbiljnije treba da se uključi u rješavanje tog problema. Dragan Mektić je ponovio da su obavještajne sigurnosne agencije još prije 3 dana poslale upozorenje da se u BiH mogući teroristički napadi. To upozorenje je poslato svima, kaže ministar sigurnosti, no kod nekoga je ono ostalo u ladici.
Pitanje naše koordinacije, naše saradnje i iskrenosti i međusobnog povjerenja i nikome ne znači nekakav obavještajni podatak koji ga drži u ladici, već samo u kojem on iskorišten, razmijen i da sve agencije koje se po prirodi svog posla bave tim problemem mogu rješavati taj slučaj.
Bez obzira na upozorenja koje stižu i apele sa svih strana, društvene mreže i komentari na web portalima pokazuju jednu drugačiju sliku Bosne i Hercegovine. To je slika mržnje, netolerancije i nerazumijevanja, podijeljeni na 2 tabora, na oni koji govore o osveti i oni koji uzvikuju terorizam. Razlike među njima čine se nepremostivim. I ne samo to, neki su mediji iz regije situaciju na internetu doveli do sijanja naslovnicama koje su sve osim poziva na smirivanje situacije. Mnogi evropski zvaničnici osudili su ovaj napad i poručili da se treba boriti protiv terorizma. Maureen Elizabeth Cormack, ambasadorica SAD-a u BiH, jedna je od onih koji su danas izrazili saučešće porodicama žrtava u Zvorniku.
Terorizam je pogodio sve naše zemlje, i Sjedinjene Američke Države, ali i zemlje širom Europe. To je globalni problem. Kao što sam u ranijim porukama istakla mnogo puta, mi imamo dobru saradnju sa Bosnom i Hercegovinom po ovom pitanju i radujemo se nastavku te saradnje. Prenesite moje saučešće ljudima u Zvorniku i nadamo se da ćemo zajedno raditi na ovom važnom globalnom pitanju.
Podsjetimo se, inače oko 19 sati ispred policijske stanice u Zvorniku ubijen je policajac Dragan Đurić, druga 2 policajca Željko Gajić i Stevo Milovanović ranjeni su unutar policijske stanice. Vlade oba BiH entiteta proglasile su srijedu 29. april danom žalosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Napad u Zvorniku komentirao je i predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, koji je na Cetinskom parlamentarnom forumu ocijenio da je cijeli svijet, naročito Balkan, pod prijetnom vjerskog radikalizma i terorizma.
Mi smo išli u susret tim problemima, usvojili smo zakon o stranim ratnicima kao jedna od prvih zemalja u svijetu koja je to cjelovito uredila, da bismo predupredili mnogo tih akata, ali svijest je tu mora biti prisutna, da je vjera sve više zloupotrijebljena, da mi kao multietnička država moramo posebno vratiti pažnju da zemlja koja baštini harmoniju religija i nacija mora to očuvati kroz dobre političke aktivnosti, kroz jasne zakone i kroz rad bezbjednostnog sektora. Ujedinjena Crna Gora može biti dobar primjer u tome, ali ta opasnost nikad nije isključena.
U Zvorniku se situacija nakon terorističkog napada na policijsku stanicu normalizirala, sve škole i javne ustanove su radile, a na ulicama je pojačano prisustvo policije. U gradu je bila i naša Maja Nikolić.
Posjetili smo ozlijeđene policajce Željka Gajića i Stevu Milovanovića, koji se nakon sinoćnjeg napada oporavljaju u Zvorničkoj bolnici.
Pošli smo osvijenu, nalazio sam se u dežurnoj službi. Kolega Zvorić, nažalost, je pominjeno ispred objekta. Samo se zaustavilo auto ispred objekta na 2-3 metra i vidio sam kad je pucao je... Počeo vikati Allahu ekber, ja sam iz dežurani i poletio odmah, skočio u dežurani, vidio meni ja sam obavijestio i kolegi koji su bili u suprotnoj prostoriji tamo drugoj, da smo napadnuti. Došlo je do razmjene i vatre, gdje se završilo se tamo.
Čuli smo pucnjavu i Allahu ekber, i onda kolega je bio tamo u dežurnoj službi, on je dotičao ota, kaže napadaju nas.
U Zvorniku danas situacija se smiruje. Vrtići i škole normalno rade, građani kažu strah ne osjećaju.
Uplašeni su više zbog djece, da se takve situacije više ne ponavljaju, a što tiče odnosa među ljudima, nadam se da se neće narušiti.
Ma straha nema. Ne napada građane, napada državu iz nekih razloga. Pa nisu na vrijeme pratili šta se dešava. Pa kad se desi, onda dignu buku i trče sad kao nešto radi. Što ih nisu spriječili na vrijeme.
I gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović ističe da je najvažnije sačuvati mir i toleranciju u ovom gradu, a institucijama zemlje ovo je, kaže Stevanović, poziv da ozbiljno shvati sinoćni događaj za ubuduće.
A svi mi da iz ovog izvučemo pouku da krenemo s prepoznavanjem i identifikacijom mladih ljudi sa devijacijama u ponašanju iz bilo čijih redova, da na vrijeme sugerišemo ljudima koji se time bave. Gdje možemo sutra imati problem kako bismo ovakve stvari izbjegli? Moj zadatak je zajedno sa svojim saradnicima da suživot koji gradimo 20 godina skoro u Zvorniku ne pokvarimo ničim, da idemo dalje, da pružimo ruku jednim drugima, da funkcionišemo normalno kao što je to bilo i do sada.
Kučić Kula, odakle je Nerdin Ibrić, povratničko je naselje. Većina stanovnika ovog naselja je u inozemstvu, uglavnom u Austriji i Švicarskoj. Svi oni s velikom zabrinutošću prate sinoćni napad koji je počinio njihov susjed i rođak. Prvi rođak Nerdina Ibrića, Rifat Ramić, kaže da se u posljednje vrijeme Nerdin čudno ponašao.
Vi mislite da on nije bio pripadnik tog pokreta, da se ovo ne bi dogodilo?
Sigurno. Pa vodio nju, ne vodio stiju za, i ona. Zvao mene da idem na obred petkom, na džumu tamo, gdje sam sjedio.
Ja s takvim ljudima nisam bio. Ali od mlado, kad ti vrzma, pijem okreće milion puta. Pa mi smo bili od uvijek tu dobri. I sa mještanima je sve. Ali, znaš kad se internet napravi, kako će biti, učiš odmah. Razmišljam svako.
Nerdinovi susjedi kažu da žale zbog ovog događaja jer se boje da to ne naruši međunacionalne odnose.
Nikome nije drago što je to bilo i što je se desilo, nema za drugo. Pojedina što uradi, ne more nacija ispaštati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Sve o terorističkom napadu u Zvorniku možete pratiti na našoj internet stranici. Pogledajte video koje je snimila Maja Nikolić, a također smo s vama i na društvenim mrežama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema novih uvjeta za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Priče da oni postoje su besmislice, izjavio je Frank-Walter Steinmeier, ministar vanjskih poslova Njemačke. On se u Beogradu sastao sa najvišim zvaničnicima koji su mu prenijeli da Srbija, kada je u pitanju Kosovo, ne može preko nekih granica. Priredio Zoran Glavonjić.
Der politischen Führung in Serbien und Kosovo gar nicht umstritten, dass die Normalisierung
Dialog vlasti u Beogradu i Prištini i normalizacija odnosa su sastavni dio zadataka u napretku ka Evropskoj uniji. To nije ništa novo, to je preduslov od ranije. Niko u Evropi nije menjao uslove Srbije ili postavljao nove, pa ni Nemačka. Priče o tome su besmislene. Zajedno sa srpskim vlastima radit ćemo na tome da pregovaračka poglavlja budu otvorena što pre tokom ove godine. rekao je Frank-Walter Steinmeier nakon sastanka sa Ivicom Dačićem, šefom srpske diplomatije i predsjedavajućim OEBS-a. Steinmeier se sastao i sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i pohvalio srpsku vladu jer je, kako je rekao, Nemačka impresionirana njenim reformskim naporima. Vučić je rekao da je odluka o otvaranju poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom na evropskim partnerima. Tu se ne radi o reformama, već o odnosu sa Prištinom, rekao je Vučić.
Srbija razgovara sa kosovsko-metohijskim Albancima, razgovaramo da naši odnosi ne budu ni pretnja ni smetnja bilo kome drugom na Balkanu. Srbija nije i neće priznati nezavisnost Kosova i radit ćemo mnogo na tome da dijalogom uspostavimo racionalne i razumne odnose i sa onima koji drugačije misle od nas.
On je poručio da ima tema o kojima ne može ni da razgovara, kao što je predlog da Srbija prepusti 100% hidropotencijala Gazivoda. Na tome niko na kugli zemaljskoj neće naterati, rekao je Vučić. Zvaničnici u Beogradu ocenili su da Srbija i Nemačka trenutno imaju najbolje moguće odnose u savremenoj istoriji, koji su izrazito bliski i prijateljski. Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, rekao je da je posljednjih godina izgrađeno političko poverenje, ali i da je privredna saradnja u usponu.
Nemačka je i dalje naš jedan od najvažnijih ekonomskih partnera, sa spoljnotrgovinskom razmjenom većom od 3 milijarde i 180 miliona evra, sa investicijama u našu zemlju koje su također veoma velike, kao najveći donator Srbije, od 2000. godine, jer te donacije iznose više od milijardu evra. Srbija je zahvalna Nemačkoj na promociji Zapadnog Balkana kao regije.
Frank-Walter Steinmeier ocenio je da Nemačka i Srbija nisu iskoristile sav ekonomski potencijal usled ekonomske situacije u svetu, ali je naglasio da ekonomska razmjena dve zemlje ipak raste iz godine u godinu. On je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Šef nemačke diplomatije došao je posle prve godišnjice srpske vlade, a nakon Beograda posjetit će i Prištinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori, paralelno sa kampanjom za priključenje NATO, u toku je i kampanja dijela političkih partija, društvenih grupa, nevladinih organizacija koji se protive učlanjenju Crne Gore u alijansu. Najglasniji protivnici NATO-a propagiraju teze o tome da Crna Gora treba biti vojno-politički neutralna. No da li se u njihovom djelovanju može prepoznati utjecaj politike službene Moskve, koja je oštar protivnik širenja NATO-a na Balkanu, pokušao saznati Srđan Janković.
Politički subjekti koji se zalažu za učlanjenje države u NATO savez vjeruju da se pokušava ostvariti utjecaj na tu odluku i od strane drugih država, pa i Rusije. Za sada, prema riječima nacionalnog koordinatora za NATO Veska Garčevića, postoje indicije da pojedine anti-NATO organizacije očekuju od Rusije da garantuje poziciju vojne neutralnosti Crne Gore. Garčević kaže da je za njega koncept neutralnosti još uvijek nejasan, a da se garancija neutralnosti može zahtijevati samo od nekoliko najmoćnijih zemalja, među kojima je i Rusija.
Od svih tih država samo jedna nije u NATO i to je Ruska Federacija, sve ostale su NATO članice. Kakav je uopšte onda svrha tog koncepta neutralnosti ako biste se vi na kraju okrenuli NATO članicama da vam garantuju taj koncept? To znači da praktično ne želite da uđete u NATO, ali želite da vam NATO garantuje poziciju koju imate. I stoga mi je ovako, mogu da kažem, indicija da zapravo ovdje se radi upravo o toj jednoj zemlji koja nije članica NATO, od koje bi možda oni tražili da nam garantuju tu poziciju koju bi Crna Gora nakon toga imala.
Predrag Sekulić iz DPS-a vjeruje da postoje uticaji i sa istoka i sa zapada na opredjeljenje Crne Gore o članstvu u NATO, a da se kroz koncept neutralnosti koje zastupaju određene opozicione stranke osjeća proruski uticaj.
Ne treba zaboraviti da je geostrateški položaj Crne Gore veoma značajan, tim prije što imamo zaista veliku polarizaciju s jedne strane Zapad, odnosno Europske unije i zemalja NATO, a sa druge strane Rusije i oni koji ulaze u tu takozvanu rusku orbitu. Rekao bih bez ikakve dileme da taj proruski utjecaj se svakako osjeća i u pokretu za neutralnost, a i kod onih političkih partija koji se zalažu da Crna Gora ne bude članica NATO.
Borislav Banović iz SDP-a kaže da je opcija vojne neutralnosti više usmjerena na saradnju sa Rusijom i državama na međunarodnoj sceni koje su suprotstavljene s politici NATO saveza.
Meni
meni nije sporo da svaku Crna Gora ima svoje poglede, ali mi je zaista sporo da ti pogledi budu vođeni interesima onih van, pa bili interesi onih sa istoka, bili sa zapada. Dakle, najvažnije da mi prepoznamo šta je naš bezbednosti interes, i ja sam duboko ubijeđen i sada kao ranije da to jeste saradnja sa zapadnoevropskim demokratskim državama. Ima malo tog ruskog uticaja, dakle u posljednjih 5-6 godina došlo do tog zahlađenja između odnosa Rusije i NATO, i to se kroz razne, bilo ove društvene grupe, medije, izjave ambasadora i tako dalje, taj stav se želi jači iznijeti u Crnoj Gori i taj stav se želi nametnuti Crnoj Gori.
Vodeća organizacija koja se protivi učlanjenju Crne Gore u NATO je Pokret za neutralnost, koji je dospio u centar pažnje nakon afere Depeša i niza održanih tribina u crnogorskim gradovima. Predsjednik ovog udruženja Marko Milačić odbacuje optužbe da se organizacija zalaže za savez sa Rusijom ili da iza nje stoji ruski politički uticaj. Milačić kaže da je organizacija protiv NATO-a, ali za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, i da je moguće u Crnoj Gori primijeniti irski model neutralnosti.
Evropska unija garantuje vojnu neutralnost Irske, i ukoliko je neko ugrozi bezbjednost, da će se sve članice Evropske unije svim raspoloživim sredstvima okrenuti da je odbrane. Dakle, to je jedan od primjera i jedan od modela, i mi smatramo da on na najbolji mogući način garantuje ova dva naša ideala, tako da kažem. Jedan je vojna neutralnost, a drugi je priključenje Evropskoj uniji. A to da mi idemo na ruku Rusiji je klasičan spin i podmetačina, i svi koji se ne uklapaju u tu podjelu Washington-Moskva automatski bivaju uklopljeni u jednu od te dvije strane. Ideja Pokreta je upravo u tome da se držimo izvan toga.
NATO i SAD optužujete za destabilizaciju država, sponzorisanje terorističkih grupa, čak i neofašizam, a u dosadašnjem djelovanju niste se osvrnuli na stanje ljudskih političkih prava u Rusiji, s razmjere korupcije, rusku aneksiju Krima i drugih oblasti Ukrajine. Da li se to može smatrati neutralnim promišljanjem?
Nije tačno da nismo pominjali, možda nismo u tolikoj mjeri, naravno smo kritički observirali stvarnost, ali prva stvar jeste da mi trenutno u Crnoj Gori čekamo poziv ne za učlanjenje i za tješnje veze sa Rusijom, nego za učlanjenje u NATO. I zato je potpuno logično da se deklarišemo o prirodi NATO saveza. Primarno pitanje je unutar političko Rusije ili Sjeverne Koreje, koliko god to morbidno zvučalo i pragmatično, je unutar političko pitanje. Pitanje neutralnosti Crne Gore je par excellence geopolitičko pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom generala Svetozara Andrića, zapovjednika unutar Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, jedinice koja je sudjelovala u zauzimanju Srebrenice 95. kada je prema optužnici počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom. Andrić je kao svjedok obrane osporavao optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu radi progona bošnjačkog stanovništva, tvrdeći da je cilj zauzimanje Srebrenice samo bio zaustaviti napade iz te zaštićene zone UN-a na okolna srpska sela, izvještava Goran Jungwirth.
Andrić je ustvrdio kako su u zauzimanju Srebrenice prethodili brojni napadi armije Bosne i Hercegovine na srpska sela, predvođeni Naserom Orićem, a koji su za posljedicu imali ubojstvo oko 2000 civila srpske nacionalnosti. Haško tužiteljstvo odbilo je Andrića ispitivati o toj temi, budući da ona nije ni sporna u optužnici koja se pak tiče ubojstva preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice. Haški suci su već u više slučajeva napomenuli kako se od optužbi ne može braniti govoreći o zločinima druge strane. To je i na suđenju generalu Mladiću naglasio predsjedavajući sudac Alfonso Ori riječima sudskog prevoditelja.
Pozivamo strane u predmetu da se od njih očekuje da se fokusiraju samo na stvari koje jesu sporne. Izvolite.
Zapovjednik Birčanske brigade unutar Drinskog korpusa VRS-a tvrdio je da je cilj napada bio samo razdvajanje enklava Žepe i Srebrenice kako bi se zaustavili napadi armije BiH. Tužitelj Alan Tiger je ukazivao pak kako se srebreničko stanovništvo željelo prognati 95. godine, upravo kako je prema naređenju samog svjedoka Andrića prognano nesrpsko stanovništvo iz Vornika početkom rata 92. godine, kao i iz drugih općina na koje su vlasti bosanskih Srba polagale pravo.
Generale, pa pitanje je ovo. Ova odluka da se muslimani isele zvanično je opisana kao posljedica i prema tome namjera da se nekako odgovori na zločine koji su navodno bili počinjeni protiv Srba na tom području. I to je značilo da muslimani im treba da se isele, htjeli oni to ili ne.
Jedan segment, to je jedan segment, a ima niz segmenata.
Andrić je osporavao koordinirane akcije lokalnih srpskih teritorijalnih jedinica i specijalnih jedinica MUP-a s vojskom bosanskih Srba u organiziranom progonu nesrpskog stanovništva, tvrdeći da je ono samo željelo otići s područja Republike Srpske. Tužitelj Tiger je to osporavao, podsjećajući na brutalan tretman od strane srpskih snaga, koji nije ostavljao previše izbora, poput ubojstva i zatočavanja u logore.
U svakom slučaju, generale, mnogi od tih ljudi koji su iseljeni bili su skupljeni ili uhvaćeni prije nego što su izrazili bilo kakvu želju da odu.
Nakon što Andrić dovrši svjedočenje, suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom novog svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa razjašnjavamo pojam vjerskog fundamentalizma koji sve češće poprima negativnu konotaciju. Priču sa Kosova priredila je Amra Zeneli.
Predstavnik Islamske zajednice Kosova Sadri Bejgora, glavni imam Kosova, u razgovoru za naš program govori o ovim terminima. Fundament znači osnova ili povratak osnovi, a značenje fundamentalizma je povratak realnim i istinskim osnovama religije, bez obzira o kojoj se religiji govori. Međutim, umeđu vremenu ljudi koji su veoma striktno posvećeni veri, drugi su na njih gledali kao na smetnju ili kao na nekog ko može biti nasilan, a što zapravo ne stoji, jer striktno poštovati veru ne znači da si nasilan prema drugima, smatra imam Bajgora. Slično misli i predstavnik katoličke crkve na Kosovu Don Šanzefi, koji kaže da se katolički vernici pridržavaju osnovama ove religije. Ali po njegovim rečima, fundament religije kao termin neretko se pogrešno shvata. I to često u smislu ekstremizma. Nama u katoličkoj crkvi fundament su moralne norme, crkveni kod i tako redom. Ali katolici imaju i crkvenu tradiciju od 2000 godina i u okviru katoličke crkve se i ponašamo, kaže Don Šanzefi. Predstavnik pravoslavne crkve na Kosovu iguman Savo Janjić u razgovoru za naš program ističe da se živi u vremenu kada se terminologija menja, te da su neki pojmovi izmenili osnovno značenje, a da i ljudi kao takve ne žele.
Na izvestan način stvara konfuziju, jer, na primjer, ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativna stvar. Ali problem jeste kad pogrešno tumači fundamentalizam, tradicija, ako recimo kod nas tradicija nije negativan pojam. Ja sam tradicionalista, ali nisam konzervativan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Bekim Bislimi.
Opširnije u dokumentima dana i na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti Jeffreya Nicea, bivšeg haškog tužioca koji ističe da je prebacivanje ubijenih albanskih civila u grobnice u Srbiji najmoćniji dokaz odgovornosti države Srbije za ratne zločine.
To zahtjeva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oružanom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića.
Knjiga o kultnom Feral Tribunu Borisa Pavelića imala i svoju užičku promociju. Goste festivala na pola puta na njegov značaj posjetio književ Filip David.
Nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritiku, analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, fredona.
U Hrvatskoj nova afera. Kako je ono što je dostupno u Evropi, tableta za dan poslije postala povod diskriminacije žena. Sanja Sarnavka iz udruženja Babe.
Ona se mora kao ispovjedaonici priznavati ljekarniku ili ljekarnici što je činila i onda će oni procijeniti da li ona treba i smije dobiti tu tabletu ili ne. I to je teška svinjarija.
Možete saznati kako je jedna grafika Pabla Picassa stigla u Kozarsku Dubicu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine.
Povezanost Picassa i Kozarske Dubice datira još od 1964. godine kada je narodnom heroju Bošku Šiljegoviću darovan portret glavom muškarcem.
Općenje o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ubojstva i premještanje tijela albanskih civila i sela u okolini Peći na Kosovu u centralnu Srbiju tokom rata 99. bio je državni zločin. Tvrdnja je to Jeffreya Nicea, bivšeg haškog tužioca, koju je iznio poslije projekcije filma Nedodirljivi balkanske istraživačke mreže, čija je tema zašto ni 16 godina od okončanja sukoba na Kosovu niko još nije odgovarao za ove zločine protiv albanskih civila, bilježi Mila Nešić.
Počinioci zločina djelovali su u sistemu koji im je to odobrio, ne u vakumu, smatra Jeffrey Nice, nekadašnji haški tužilac. On je podvukao da su asanacija terena, odnošenje tela i pokušaj da se zločin prikrije ozbiljna krivična djela.
To zahtjeva istragu prema višim strukturama. Ubistvo ovih ljudi u okolini Peći imala bi potpuno drugu dimenziju da su se dogodila u oružanom sukobu. Ne bi bilo potrebe za prikrivanjem. Ono je izvedeno s obzirom na moguće optužbe protiv Miloševića. To je ujedno i najmoćniji dokaz njegovog priznanja nezakonitosti koje je počinio.
Ljubenić, Ćuška, Pavlan i Zahač stratišta su 120 albanskih civila ubijenih u okolini Peći tokom rata na Kosovu 1999. u zločinu za koji u Srbiji još uvijek niko nije odgovarao. 9 pripadnika paravojne jedinice Šakali bila su osuđena na ukupno 106 godina zatvora zbog ovih zločina, ali apelacioni sud u martu ukinuo presudu naloživši ponovno suđenje. Nakon ubistava, tela civila su, poput još najmanje 1000 kosovskih Albanaca, prebacivana hladnjačama u masovne grobnice na tlu centralne Srbije u Batajnici, jezeru Perućac, Petrovom selu i Rudnici.
Čuješ krike, gomila apsurdno razbacanih udova, noga ovde, nečija glava ovde, krklja, krv, uzda, ropat, samrtni.
Svedočenje je u filmu jednog od svedoka, saradnika i bivše pripadnika paravojne formacije Šakali koje potvrđuje tu brutalnost ispoljenu prema žrtvama. Sam Haški sud raspolaže mnogobrojnim dokazima o zločinima i transportovanju tela žrtava iz okoline Peći, koje su koristili sami autori Nedodirljivih za snimanje dokumentarca. Međutim, Haško tužilaštvo nije procesuiralo srpske policijske zvaničnike, što Jeffrey Nice ovako objašnjava.
Tada je već bilo prekasno. Nemojte zaboraviti da su se dokazi o tim zločinima pojavili u vreme kada je mandat tužilaštvu za istraživanje i podizanje optužnica već istekao. U tom trenutku više nije bilo moguće pokrenuti istragu, dok je često u raznim slučajevima bilo teško naterati vlasti da samostalno pokrenu bilo kakve istrage.
To međutim otvara pitanje zašto izostaje reakcija domaćeg tužilaštva, pa se već 16 godina čeka na pokretanje procesa zbog transporta ubijenih u Srbiju, što je bila jedna od najmračnijih državnih tajni. Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, tvrdi da je osnovni uzrok neusklađenost domaćeg i haškog tužilaštva, pošto se uglavnom osumnjičeni, koga oba tužilaštva terete, nalaze u haškom pritvoru. Tu prvenstveno misli na Vlastimira Đorđevića, bivšeg načelnika resora javne bezbednosti MUP-a, koji je osuđen na 18 godina zatvora za ubistvo i progon Albanaca, uključujući i učešće u prikrivanju zločina.
Ne možemo ništa da uradimo u jednom predmetu koji oni tretiraju. Znači, mi svo vreme smo u jednom stanju čekanja i mi čekamo i onda to prođe vreme njima, prolazi vreme nama.
Mi smo u jednoj delikatnoj situaciji kad kaže mi misli na tužilaštvo za ratne zločine, jer se ovdje radi o jednom živom predmetu, vi ste sami napisali u filmu da je presuda ukinuta i sad se očekuje novo suđenje. Ovdje se u filmu i prikazuju svjedoci koji će ponovo da se pojave pred sudom i da svjedoče. To samo ukazuje na jedno delikatan jedan položaj naš.
Dragan Živanović, Obrad Stevanović, Dragan Ilić, Petar Zeković, Slobodan Borisavljević i Goran Radosavljević Guri. Vojni su i policijski zvaničnici koji se dovode u vezu sa zločinima iz okoline Peći i kasnijom asanacijom terena. Marija Ristić, jedna od autorki filma, uverena je da to ne može biti delo isključivo bivših pripadnika šakala koji su se našli pred sudom, već da se radi o mnogo organizovanijoj operaciji.
Stekla sam utisak da ova priča nije samo ovih desetoro ljudi koji se nalaze na sudu, da je to priča o najmanje 200 ljudi koji su organizovano poslati u određene akcije koje su uključivale i vojsku i policiju, iako su na sudu samo pripadnici vojske Jugoslavije, i da je nakon tog zločina koji je bio organizovan usledilo i uklanjanje tela, ko su ljudi koji su organizovali prikrivanje zločina.
Nepostojanje pravnih epiloga za zločine srpskih snaga nad albanskim civilima se na Kosovu već dugo posmatra sa nevericom. Faik Ispahiju iz kosovskog monitoringa pravosuđa kaže da mu je prosto neverovatno da ni 16 godina od završetka rata u Srbiji nema nikakvih konkretnih rezultata u procesuiranju odgovornih.
Ako neko želi da završi ove postupke, da je to vrlo lako da se uradi. I mislim da se na Kosovu to vrlo skoro da se sredi. Biće vrlo teško, ali ti kriminalci koji su učinili te zločine, oni trebaju da izađu pred javnost. Kako na Kosovu, tako i u Srbiji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku kako sociolozi religije, svećenici, ali i javnost analiziraju pojam vjerskog fundamentalizma koji je sve češće u upotrebi i uz kojih se vežu uglavnom negativne konotacije. Priču sa Kosova priredila je Amra Zajneli.
Profesor Ismail Hasani, stručnjak u oblasti religijske sociologije, ocenjuje da su fundamenti svi monoteistički religija osnovni principi koji vernicima pružaju ljudske i etičke vrednosti.
Gjitha religionet botrore,
sve avramske svetske religije imaju za cilj mir, dobrotu, blagostanje, kulturno ponašanje, poštovanje fundamentalnih ljudskih, moralnih i religijskih vrednosti, a sve su ovo na neki način osnovne vrednosti ljudske etike, kaže Hasani za Radio Slobodna Evropa. S druge strane, rukovodioci većih verskih zajednica na Kosovu ocenjuju da su se pojmovi fundament i fundamentalizam umeđu vremenu odmetnuli i tako međusobno povezali. Kako kažu, pojam fundamentalizam sada se upotrebljava u negativnom smislu i odnosi se na pojedince ili verske grupe koje putem ekstremističkog i radikalnog ponašanja nameću osnove njihove religije. Predstavnik islamske zajednice Kosova Sadri Bajgora, glavni imam Kosova, u razgovoru za naš program govori o ovim terminima. Fundament znači osnova ili povratak osnovi, a značenje fundamentalizma je povratak realnim i istinskim osnovama religije, bez obzira o kojoj se religiji govori. Međutim, umeđu vremenu ljudi koji su veoma striktno posvećeni veri, drugi su na njih gledali kao na smrti, smetnju ili kao na nekog ko može biti nasilan, a što zapravo ne stoji, jer striktno poštovati veru ne znači da si nasilan prema drugima, smatra imam Bajgora. Slično misli i predsjednik katoličke crkve na Kosovu Don Šanzefi, koji kaže da se katolički vernici pridržavaju osnovama ove religije, ali po njegovim rečima fundament religije kao termin neretko se pogrešno shvata. I to često u smislu ekstremizma. Nama u katoličkoj crkvi fundament su moralne norme, crkveni kod i tako redom. Ali katolici imaju crkvenu tradiciju od 2000 godina i u okviru katoličke crkve se i ponašamo, kaže Don Šanzefi. Predstavnik pravoslavne crkve na Kosovu iguman Savo Janjić u razgovoru za naš program ističe da se živi u vremenu kada se terminologija menja, te da su neki pojmovi izmenili osnovno značenje, a da i ljudi kao takve ne žele.
Na izvestan način sva ta konfuzija, jer, na primjer, ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativna stvar. Ali problem jeste kad pogrešno tumači fundamentalizam, tradicija, ako recimo kod nas tradicija nije negativan pojam. Ja sam tradicionalista, ali nisam konzervativan.
S druge strane, profesor Hasani objašnjava kako je fundamentalizam poprimio negativnu konotaciju kao izraz. Prema njegovim rečima, u svim slučajevima kada se osnovnim pojmovima doda sufiks -izam, oni postaju pogrdan izraz i dobijaju negativnu konotaciju. Profesor Hasani navodi da u konkretnom slučaju, kada se pojedinac ili određena grupa poziva na fundament religije, a umeđu vremenu to zloupotrebe i izađu van fundamenta da bi postigli određene ciljeve naspram pojedinaca ili grupa, izostali religija, onda se njima dode izraz fundamentalist.
Nukipan bot fundament je to što fundamentalist da izma.
Ukoliko se ne pridržavaju fundamenta, fundamentalist i izam vode do degeneracije fundamenta, što znači da se svaki izam koristi u pogrdne svrhe, a kako bi se negirali drugi, ističe Hasani. Glavni imam na Kosovu Bajgora smatra da ljudi koji ne poštuju osnove religije nisu dobri vernici. Takvi, kaže on, pogrešno shvataju i zloupotrebljavaju verske norme, a potom iz svega toga proizilazi verski ekstremizam i radikalizam.
On mendoj se fjala fundamentalizam duhet të hiqet përfundimisht.
Mislim da se reč fundamentalizam treba ukloniti iz terminologije, a koja predstavlja osobe verskog ekstremizma. Dobro je da se ljudima objasni da ovaj pojam ne podrazumeva da je neko ekstremist. Ljudi koji imaju tendencije da budu ekstremni, onda su i nasilni prema drugima, kaže Bajgora. Don Šanzefi smatra da je konfuzno da se neko oslovljava sa fundamentalistom. Sigurno nije lako da se kaže istina ukoliko se nekome obratimo i kažemo mu da je fundamentalista. Usko gledajući, ukoliko se on pridržava katoličke norme i poštuje druge, onda to pitanje ne treba poprimiti negativno značenje, ocenjuje Zefi. S ovim se slaže i iguman Savo Janjić.
Ja više bih koristio reč verski fanatizam ili verski ekstremizam, na primjer. Važno je da verski lideri objasne da povratak i vraćanje osnovama naše vere ne znači zloupotrebu vere.
Profesor Hasani smatra da u svakoj religiji postoji fundamentalizam, ali sve zavisi kako se na to gleda. Ako se nekom propovedniku, hođi ili popu, obratimo terminom da je fundamentalist, onda mu mi činimo čast. To znači da on pristupa religiji na jedan fundamentalan način, na osnovu principa i duboke opšte analize verske dogme, kaže Hasani. Umeđu vremenu, ljudi koji su priklonjeni veri, a imaju ograničeno znanje o veri, ali se trude da to svoje iskažu spoljnim izgledom, odevanjem, drugačijim verskim ritualima, tada se situacija sasvim menja, ističe Hasani. Profesor Hasani navodi da su se razni autori bavili razlikama u pojmovima kao što je fundament, fundamentalan ili fundamentalizam. Neki su mislili da svaki pristup religiji za sobom nosi fundamentalistički pristup, a neki da se fundamentalizmom identifikuju ekstremističke i političke ideologije islama ili neke druge vere. Profesor Hasani smatra da su takve interpretacije pogrešne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Bekim Bislimi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Snimak baklje koja je na utakmici Crna Gora-Rusija u Podgorici gostujućeg golmana pogodila u glavu obišao je svijet i ozbiljno ugrozio sportski imidž Crne Gore, na koju se do tog trenutka gledalo sa simpatijama. Iako je domaća javnost bila zgrožena i jedinstvena u stavu da se divljanje na tribinama mora zaustaviti, Osoba odgovorna za ovaj incident na sudu je dobila kaznu ispod zakonskog minimuma. Kakva se poruka šalje ovom presudom, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Osvrćući se na presudu kojom je huligan Luka Lazarević osuđen na 3,5 mjeseca zatvora i 750 eura novčane kazne, jer je na fudbalskoj utakmici u Podgorici zapaljenom bakljom u glavu pogodio ruskog golmana Igora Akinfejeva, Branu Milačić, poznati sportski radnik i trener fudbalskog kluba Mogren, za naš radio kaže da se na taj način šalje veoma loša poruka.
Što se tiče tog pravnog dijela, da li ona u tim normama pravnim i tako, ja to stvarno ne znam i ne bih komentarisao. Međutim, što se tiče s ovoga sportskog, moralnog aspekta i aspekta onoga što nam takvi postupci donose i za ekipe, i za reprezentaciju, državu, ona je mizerno mala. Nije, ne ta skazda neće terati da tu u baklju ponovo ne baci. Znači, jednostavno, mislim da se prije par dana ponovo su bakle lećele sa tribina, tako da jednostavno takva kaznena politika nije stimulativna u pogledu sprečavanja budućih incidenata na utakmicama.
Podsjetimo, Lazarević je optužen za krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, za koje je zapriječena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina i novčana kazna. Na teret mu je stavljeno ovo djelo, usticaju se krivičnim djelom nanošenje lake tjelesne povrede, za koje je zapriječena kazna do 3 godine zatvora. Izričući zatvorsku kaznu od 3,5 mjeseca, sud je obrazložio da je kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma, cijeneći olakšavajuće okolnosti, da je Lazarević mlad, do sada neosuđivan, da je priznao djelo. Brano Milačić kaže da je ovakva kaznena politika vrlo problematična.
Sigurno je to jedan veliki problem koji ne može paušalno da se rešava. Tu se moraju strukture u društvu naći one koje trebaju i da jednostavno donesu nekakav zakon koji će stvarno spriječiti ovo sve što se dešava. U svakom slučaju, ako se onolika napravi šteta državi i reprezentaciji, a počne se to će na kraju ta kazna da se svede na jedno mjesec i pol dana, to je onda krajnje degutantno. Brzo će biti utakmica na kojima ćemo ponovo se sa istim problemom suočiti.
Na probleme u vezi kaznene politike nakon incidenta upozoravao je i pomoćnik direktora uprave policije Nikola Jenjušević, navodeći kakva je u 2 godine bila sudbina postupaka koje je policija pokrenula protiv izgrednika na tribinama.
Od 95 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 174 lica, da su samo tri lica dobile zatvorske kazne od po 10 dana, a da su sve drugo u pitanju novčane kazne.
Pored Brana Milačića, komentar na ovu temu pokušali smo da dobijemo i od ljudi iz Fudbalskog saveza Crne Gore i Vladine uprave za sport. Odgovora nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj nova afera. Dok je u Evropskoj uniji kontracepcijska tableta pod nazivom za dan poslije dostupna bez recepta i na policama apoteka, u Hrvatskoj će se, zahvaljujući odluci resornog ministarstva, moći kupiti samo ako žena zadovolji u odgovorima na upitnik kojeg će morati ispuniti u apoteci. Više zna Eni Zebić.
Odluka ministra zdravlja Siniše Varge da djevojke i žene koje žele kupiti tabletu za dan poslije, odnosno za hitnu kontracepciju, prije toga moraju kod apotekara ispuniti upitnik o njihovom spolnom životu, ogorčila je velik dio hrvatske javnosti koji tvrde da je odluka diskriminatorna i protuzakonita. Ministrov naputak rezultat je traženja nevladine udruge Hrvatsko katoličko liječničko društvo da apotekari mogu odbiti ženi prodati tu pilulu pozivajući se na prigovor, odnosno službenim rječnikom priziv savjesti, a oni koji se ne pozivaju na priziv savjesti iz vjerskih razloga moraju prije toga ženu odvesti u drugu sobu i dati joj upitnik. Maloljetnice to trebaju obaviti uz prisutnost roditelja. Naputak apotekarske udruge i na tom tragu ministrova odluka rezultiraju nedostupnošću kontracepcijskih sredstava što zadire u reproduktivna prava žene, kaže za naš radio pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
Reprodukcija je imanentno svojstvena ženama od začeća, trudnoće do poroda. One o tome odluku donose autonomno i svako ograničenje donošenja te odluke i o tom pravu predstavlja diskriminaciju temeljem spola.
Ona je zatražila hitno očitovanje ministarstva jer se ovakvom ministrovom odlukom izravno krše jedna direktiva i jedna uredba Europske unije o ravnopravnosti spolova koje obavezuju Hrvatsku kao članicu Europske unije kao i Hrvatski zakon o ravnopravnosti spolova. To je teška svinjarija, kaže za naš radio Sanja Sarnavka iz Udruge za ženska ljudska prava Babe. Svi misle da imaju pravo odlučivati u ime žena jer su one valjda retardirane, pa ne mogu odlučiti kada roditi, kada zatrudnjeti ili kada ne zatrudnjeti.
Ona mora kao ispovjedaonici priznavati ljekarniku ili ljekarnici što je činila i onda će oni procijeniti da li ona treba i smije dobiti tu tabletu ili ne. I to je teška svinjarija.
Ova odluka Ministarstva zdravlja nije digla na noge samo ženske grupe sa uvjetno rečeno lijevim predznakom, već i one potpuno apolitične. Danijela Drandić iz Udruge Roda povodom nemuštih objašnjenja kako se sve to radi da bi se informiralo žene o mogućim kontraindikacijama te tablete i slično, kaže kako apoteka i apotekar sa upitnikom u ruci nisu ni pravo mjesto, ni prava osoba, ni pravo vrijeme za to.
Između ostalog, mi moramo razmisliti o tome da žene koje će biti najviše zakinute u cijeloj priči su žene koje žive u malim sredinama, u dislociranim sredinama i u jako konzervativnim sredinama.
Gospođa Drandić podsjeća da i Viagra ima kontraindikacije, pa se može kupiti slobodno i na 100 načina, bez da morate ispunjavati neke upitnike, a da onda apotekar po vašim odgovorima procijeni hoće li vam je prodati ili ne. Pravobraniteljica upozorava da se u ovom slučaju pravo na prigovor, odnosno priziv savjesti u zdravstvu, preširoko primjenjuje, jer je ono pravo ograničenog dosega, jer stručna osoba, osim pozivanja na pravo, ima i obavezu.
Dakle, da ukoliko ne želi obaviti određenu zdravstvenu uslugu ili napraviti određenu prodaju takozvanih kontracepcijskih sredstava, mora osigurati da ta stranka, taj pacijent, ta klijentica na drugoj adresi kod druge stručne osobe ostvari svoja prava. Dakle, pozivanje samo na pravo, a ne preuzimajući obavezu i odgovornost za prava drugih pojedinaca koji moraju ostvariti svoje pravo, je kršenje i izigravanje tog instituta koji je postavljen.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski novinar Boris Pavelić napisao je knjigu o kultnom Feral Tribunu koji je do 2008. izlazio u Splitu. Sinoć u okviru književnog festivala na pola puta bila užička promocija knjige. Evo što je tamo zabilježila Novka Ilić.
U knjizi Pavelić govori o fenomenu ferala, o tome zašto je i kako feral postao više od novine, sinonim slobodnog uma, sloboda da se misli i piše, čita i razgovara, o progonu ljudi koji su radili o feralu, ali i o tome kako je propaganda protiv feralovaca i kampanja gašenja ferala bila suštinski neuspješna. Kada je u junu 2008. godine ugašen feral, bilo je jasno da je nužno napisati neku vrstu pregleda, analize, sažetka, kaže autor Boris Pavelić.
Valja znati da se on žestoko i beskompromisno suprotstavljao nacionalističkim vlastima u Hrvatskoj, jednom razornom satirom, da je otkrivao najosjetljivije novinarske priče u Hrvatskoj od ratnih zločina protiv Srba, sudjelovanja Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini, do privatizacijskih skandala i tako dalje.
Za feral su pisali Boris Dežulović, Viktor Ivančić, Drago Hedl, Predrag Lucić. Na užičkoj promociji knjige o feralu Borisa Pavelića govorio je i književnik Filip David.
Ljudi su čuvali i svecali i dan danas znam mnoge koji kao najveću relikviju čuvaju stare ferale. I prosteturno da mi danas nemamo jedne takve novine koje u sebi objedinjuju kritičku analitičnost, jedan vrhunski humor, sjajne pisce, komentara, tretona. To osjećam kao veliki zapad danas i to samo govori da spomni vremenima imali više nade, više perspektive, da smo verovali u neku mogućnost alternative, a danas dobra očinima se manje manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kozarskoj Dubici, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja dana općina od 27. aprila do 1. maja, izložene su i grafike Pabla Picassa. Otkud Picasso u Kozarskoj Dubici, čućemo od Biljane Matijević.
Do sada nepoznato djelo čuvenog španskog umjetnika čuvano u skromnoj biblioteci, sinoć je predstavljeno na izložbi grafika Pabla Picassa povodom obilježavanja Dana opštine, rekla nam je direktorica turističke organizacije Kozarska Dubica Marijana Kotur.
Povezanost Picassa i Kozarske Dubice datira još od 1964. godine, kada je narodnom heroju Bošku Šiljegoviću darovan portret glavom muškarcom. Ta grafika se nalazi u Kozarskoj Dubici, izložena u Narodnoj biblioteci i može se vidjeti svakog dana.
Zaposleni u Dubičkoj biblioteci, pregledavajući zaostavštinu pokojnog narodnog heroja i visokog funkcionera Komunističke partije Jugoslavije Boška Šiljegovića, koju je pred smrt poklonio Narodnoj biblioteci u svom rodnom gradu, pronašli su zapis koji svjedoči da je pomenutu sliku Šiljegoviću darovao Picasso.
Grafike iz ciklusa Volder, to su grafike koje su nastale 30. godina prošlog vijeka, zatim slike poznate restauratorice Viktorije Rabžajeve, od kojih su neka djela radina u čast slavnosti Pavla Picassa, slike našeg sugrađanina Dubičana Rade Babića i pored toga imamo poštanske marke koje su inspirisane likom i djelom Pavla Picassa.
Izložba u hotelu Cepter otvorena je do 1. maja i jedinstvena je prilika za sve ljubitelje slikarstva i grafike da vide rad Picassa i ostalih umjetnika. Iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana podsjećamo na našu temu tjedna. Govorili smo ko se i zašto stidi antifašizma u državama regije. Za ovo izdanje izdvajamo prilog iz Bosne i Hercegovine, gdje je tokom Drugog svjetskog rata doneseno i najviše antifašističkih odluka, no usprkos tome ova država nema zakon o zabrani upotrebe fašističkih simbola. Sociolozi su jedinstveni u ocjeni kako je sadašnje stanje, u kojem samo rijetki baštine tradiciju antifašizma, posljedica političkih ideologija posljednjih do 10 godina. Slušamo Dženanu Karabegović.
Husein Bakalović, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla, kaže kako je u BiH prisutan neofašizam koji se pobjeđuje obrazovanjem, kulturom i zdravim društvenim odnosima.
Nema plemenitije ideje od antifašizma i suprotstavljanja zlu zbog toga što je on drugačiji, što je bila nacifašistička teorija koja je dovela do pokolja i stradanja.
Sociolozi su jedinstveni u ocjeni kako je sadašnje stanje u kojem samo rijetki baštine tradiciju antifašizma posljedica političkih ideologija posljednjih 20 godina. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Kad bi bilo samo do ove politike koja je dominantna u Bosni i Hercegovini zadnjih 20 godina, ja sam siguran da bi oni vrlo rado podvukli crtu pod antifašizam kao dio mračne bosansko-hercegovačke budućnosti. One to ne smiju na njihovu žalost činiti zbog činjenice da je antifašizam evropska i svjetska vrijednost i da je Bosna i Hercegovina na toj mapi antifašističkih evropskih vrijednosti upisana zlatnim slovima. Zbog toga te iste politike koje bi najrađe učinile odmak od antifašizma, u odnosu na njega sliježu ramenima, verbalno ga odavaju, ali bez velike pompe da se ipak zna gdje su njihove stvarne pozicije.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci Miodrag Živanović.
Pa ja sam uvjeren da se radi zapravo o jednoj teškoj i brutalnoj predrasudi. Antifašizam se kod nas, nažalost, povezuje isključivo i samo sa komunizmom. Jel? I onda u sklopu te predrasude se događali da se i antifašizam tretira čak kao nešto što treba skrivati, kao zmija noge, da kažem, narodskim jezikom. I otuda ta jedan doista, po meni barem neshvatljiv odnos ne samo javnosti nego i političkih krugova u našoj zemlji o tome šta je to antifašizam, koje mjere ga treba podržavati, ne treba i tako dalje. I još jedan razlog jačanja ovakvih predrasuda je svakako u tome što su nacionalizmi, a evo kod nas su nažalost prisutni nekoliko decenija već, nešto što zapravo također poništava na svoj način ideju antifašizma. I otuda dolazi do evo takvih relacija koje su doista izvan svakog moralnog, etičkog i svakog drugog sistema.
Na naše pitanje koliko političari imaju utjecaja na građane i njihov odnos prema tekovinama Drugog svjetskog rata, Živanović odgovara.
Građani su, znate, okrenuti nekim drugim problemima svakodnevice i nažalost ljudi se bore da imaju šta da jedu, da prežive. Naravno, opterećeni su jednom rezignacijom, ja često o tome govorim da je to očajanje, jel, prosječno stanje društvene svijesti kod nas. I to je jedan faktor ili jedan također bitan razlog da se ono što zovemo javno mnijenje ili što zovemo građanima, jel, svima nama koji ovdje živimo, što se događa, je li to da smo jednostavno ne zainteresovani za bilo kakve druge vrijednosti osim onoga što je vezano za ovo svakodnevno, moram reći, čak animalno preživljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.